Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 30-апрель жекшембидеги таңкы берүүлөрүн улантат. Өкмөттүн сын жана мактоо менен коштолгон отчету. Дүйнөдөгү сөз эркиндигинин абалы боюнча коңгуроо кагуулар. Алдыда узап бараткан аптанын бул жана башка негизги окуяларына себеп салып, адам жана базар түрмөгүндө жеңилдетилген насыя алуунун жол жобосу жана кыйынчылыктары тууралуу кеп калабыз.
Жердин кызыл китебин көрсөтүүлөрү бар, банктан алып алып атпайбы? Ал иш тажрыйбасы барбы, мал өстүрүп атабы, чөп чаап даярдап атабы, жайыты барбы, аны сураган киши жок. Мына ушул жерде коррупция жатат.
Ошондой эле сейилдик жашоо түрмөгүндө бөрү корлорунун алдын алуунун жолдорун айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен апта берүүсүнө кезек берели, анда жума ичиндеги Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү негизги окуяларга себеп салабыз.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, микрофондо мен Бакыт Асанов. Өтүп бараткан аптада өлкө ичинде болгон урунттуу окуяларга токтолсок. Жол кырсыктары жарандык активисттерден тарта өкмөт башчысынын деңгээлине чейин көтөрүлдү. 25-апрелде жарандык активисттер онлайн петиция баштады. Анда 6 ай ичинде аткарылышы керек деген 5 пункттан турган талап бийликке коюлат. Талаптарга токтолсок, коопсуз шаар долбоорун ишке берүү, Бишкек жана Ош шаарларындагы көчөлөрдө жол кыймылынын эрежелерин тартып алган камераларды иштетүү, Ички иштер министрлигиндеги реформаларды коомго ачык жарыялоо, патрулдук милициянын баардык кызматкерлерин штаттан чыгарып, аларды сынактын негизинде тандоо, айдоочу күбөлүгүн берүүдө ачык айкындуулукту камсыздоо, жол кырсыгы жана жол эрежелерин бузгандар боюнча соттордун чечимин ай сайын элге жарыялоо талаптары бар.
Чыгыш Европадагы мурдагы эле СССРге кирген өлкөлөрдүн аткарган 3 айдын ичинде патрулдук милицияны шаар көчөлөрүнөн чыгарышты. Биз дагы ойлойбуз, бул 3 айда чыгарса болот, бирок биз аларга убакыт берип жатабыз, 6 айда чыгарсаңар болот деп
билдирди жарандык активист Мирсулжан Намазалиев Бишкекте өткөн маалымат жыйынында. Бул маселеге 21-апрелде Бишкекте айдоочу 2 окуучуну коюп кеткенден кийин коомчулуктун назары бурулду. Анда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автомашина 3-чү класстын 2 окуучусун сүзүп, балдар оор абалда ооруканага жеткирилген. Ушу тапта алардын бири толук эсине келе албай жатат. Балдарды сүзгөн айдоочу буга чейин да жолдо кырсыктап, киши өлгөндүгү белгилүү болду. 26-апрелде өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков жыйын куруп, жол коопсуздугуна байланыштуу токтоосуз чараларды көрүп тапшырды.
86% бул ошол айдоочулардын күнөөсү менен жол кырсыгы болот. Айдоочулардын жоопкерчилиги жок. Эмне үчүн деген алардан катуу көзөмөлдөгөн орган жок. Патрулдук милиция түздүк, бирок бул эффект берген жок. Айыппулдар да көбөйтүлдү. Патрулдук милиция катуу көзөмөлдөп, катуу чара көрсө көбү токтойт. Мына патрулдук милицияда дагы бул жерде жол кыймылын уюштуруп, ошо көзөмөлгө албагандан да чоң күнөө бар да бул жерде дагы. Бишкектеги 2 окуучу сүзүп кеткен окуя бул проблеманын мына жеткен чеги болду да.
Ички иштер министрлиги 2017 жылдын өткөн 3 айында өлкөдө 1169 жол кырсыгы катталып, 148 адам каза таап, 1686 адам ар кандай жараат алгандыгын билдирүүдө. Алардын арасында 200дөн ашуун жол кырсыгында балдар жабыркаган, 8 жеткинчек каза таап, 221 бала жараат алган. Бул былтыркы жылдын 3 айындагы көрсөткүчтөн 13% өскөндүгүн көрсөтөт. Расмий маалыматка таянсак, Кыргызстанда 120 миңден ашык айдоочу бар. Өлкө ичинде катталган автоунаанын саны 1,200,000 чукул. Жолдордун абалы, жол белгилери, жабдуу маселеси курчпойдон. Адистер ушул нерселерди жолго койсо, жол кырсыктардын санын 30% чейин кыскартса болорун белгилешет. Авто кырсыктардын саны боюнча Кыргызстан дүйнөдөгү Африканын бир катар өлкөлөрү, Иран, Ирак жана Тайландтан кийинки орунда турат. 27-апрелде Жогорку Кеңеште премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштаган өкмөт мүчөлөрү жылдык отчетун тапшырды. Депутаттар негизинен инвестициялык долбоорлор, туристтик тармакты өнүктүрүү, жол транспорт инфраструктурасы, коррупцияга каршы күрөш, энерго долбоорлорду ишке ашыруу, бизнести өнүктүрүүгө байланышкан суроолорго жооп беришти. Премьер-министр Жээнбеков 2016 жылы өкмөттүн планы 90%, ал эми мамлекеттик программалар 78% аткарылды деп билдирди. Калктын өкмөткө ишеними жогорулагандыгын да кошумчалады. Эл аралык рейтингтерде Кыргызстандын көрсөткүчтөрүн жакшыртуу максатында өзүнчө иш-аракеттердин планы бекитилгенине да токтолду. Башкы жетишкендик катары Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин ичинен Кыргызстан ички дүң продукциянын өсүү темпи боюнча лидер экендигин, алдыда көптөгөн кызыктуу долбоорлор тургандыгын да белгиледи. Өкмөт башчысынын отчетун уккан парламентарийлердин арасында сындагандар менен мактагандар да болду. Оппозициялык эки фракция отчеттогу сандардын аныктыгы күмөн жаратаарын, стратегиялык долбоорлор ордунан жылбай турганын, коомчулук өкмөттөн реформаларды күтөрүн айтышып, отчетту канааттандыраарлык эмес деп баалашты.
Функционалдык жана саясий көз караш менен алганда сиздикиндей алсыз өкмөттү көрө элекмин. Бүгүнкү күндө түзүлгөн саясий системада премьер-министр бул мамлекетте экинчи адам. Бирок тилекке каршы бир топ негизги маселелер боюнча референдум өттү. Кумтор маселеси боюнча иш да позицияңызды көрсөтпөдүңүз. Авиакырсык боюнча азыркыга чейин эч кандай маалыматтарды берген жоксуңар.
Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов кагаздагы киреше менен банктагы эсептин айырмасы асман менен жердей десе, социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов өкмөттү коркпой насия алып, аны инфраструктурага, коммуникацияга жана башка керектүү багыттарга жумшоого кеңеш берди. Жогорку кеңеште өкмөт жылдык отчетун берип жатканда парламенттен тышкары оппозициячыл саясатчылар экономикалык абалды талкуулашты. Эсеп палатасынын мурдагы төрайымы Эльмира Ибраимова өкмөт жарыялаган экономикалык көрсөткүчтөрдү анализдеген баяндама жасап, экономикада өсүш болсо, эмнеге бюджеттин кирешеси көбөйгөн жок деп суроо койду.
Промышленности почти 5%, строительстве 7%, а рост доходов бюджета по сравнению с 2015 годом составил всего лишь...
Расмий сандарды мисал келтирейин. Экономиканын негизги тармактары болгон өнөр жай 5%, курулуш 7% өскөн. Бирок бюджеттин киреше бөлүгү 2015 жылга салыштырганда 0.11% түзүп жатат. Анда мына ушул өсүштөн түшчү акчалар кайда?
Это бюджет обнищания страны.
Деген Ибраимова 2016 жылдын бюджети өлкөнү жакырланткан бюджет болду деп анализдейт. Мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев 2016 жылы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдикке кирип, саясий эркиндик билдиргени менен чарбалык инфраструктуралык жагынан даярдыгы жок экендигин көрсөттү дейт. Учурда 700 миңдей кыргызстандык мигрант Орусияда иштеп жүргөндүгүн белгилеген экс-премьер өкмөт өз жарандарын миграцияга агылтпай өз өлкөсүндө кармап калуунун жолун айт электигине, отчетто ушул жаатта эч бир ой айтылбагандыгына токтолду.
Кандай жолдор менен мигранттарды азайтыш керек? Негизги өкмөттүн максаты ички экономиканы өндүрүш, ички экономиканын деңгээлин өстүрүү, колдонуу, өстүрүү, жумуш орундарды түзүү. Бирок бир жагынан мактанып атышат, мына биздин мигранттардын шарттык деги Россияда жакшы болду деген сөздү ошол эле көңүл буруп атышат да. А негизинен мен ойлоп атам, өкмөт өз элине жумуш бериш керек, ошол өзүн эли менен өзүн экономикасын өркүндөтүп бай жашоого мындай кадам жасаш керек деген ойдомун да.
Деген Муралиев Кыргызстан евразиялык биримдиктен пайдаланып, Орусиянын, Казакстандын, Армениянын, Беларусьтун базарына бир топ продукция чыгарып, инвестиция тартып, алар менен тыгыз иштешсе экономика аксабайт, аны менен экономикалык өсүүнү 3-4% сактап калууга болот деп белгилейт. Урматтуу угарман, сиз апта аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз, аны мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Өтүп бараткан аптада дүйнөдөгү сөз эркиндигин абалын аныктаган баяндамалар удаалаш жарыяланды. Журналисттерди коргоо комитети, Чек арасыз кабарчылар жана Freedom House уюмдары басма сөз эркиндигинин күнүн утурлай жарыялаган жылдык докладтарында медиага жана журналисттерге коркунучтар көбөйүп жаткандыгын айтып коңгуроо кагышты. 28 апрелде чыккан Freedom House уюмунун докладында жер шаарындагы элдин 13% маалымат каражаттары эркин өлкөлөрдө жашайт деген жыйынтыкка келген. Медиага медиага жана журналисттерге кысым айрым демократиялык өлкөлөрдө да байкалууда деп айтылат докладта. Дүйнөнүн 199 өлкөсүндөгү абал анализденип, авторлор басма сөз эркиндиги соңку 13 жылдын ичинде эң төмөн деңгээлге түшүп кеткен деген тыянакка келишет. Ушу тапта дүйнөдөгү калктын 13% пресса эркин мамлекеттерде жашайт. Ал эми изилденген өлкөлөрдүн 42% маалымат каражаттары жарым жартылай эркин, 45% болсо эркин эмес болуп чыкты. Баяндамада авторитардык режимдер прессаны угунтуктоону улантып, айрым жерлерде күчөтүшкөнү, кээ бир демократиялык мамлекеттерде болсо медиа каражаттарга аргыл жолдор менен таасир этүү аракеттери көрүлгөндүгү айтылат. Freedom House'тун докладында сөз эркиндиги жагынан Евразия эң начар чөлкөн бойдон калган. Аймактан бир да өлкө эркин деген топко кирген эмес. Калктын 77% эркин эмес делген өлкөлөрдө жашайт. Борбор Азиядагы мурдагы советтик жумурияттардан 5 тең. Армения жана Азербайжан менен катар эркин эмес деген топко камтылган. 26 апрелде баш кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар 2017 жылдагы дүйнөдөгү басма сөз эркиндигин көрсөткүчтөрүн жарыялады. Буга чейин сөз эркиндигинин абалы жакшы же жарым жартылай жакшы деп саналган өлкөлөр өткөн жылы артка кетип, демократиянын үлгүсү болгондордо да кырдаал начарлагандыгы көрсөтүлөт. Маселен, 180 өлкөнүн ичинде 22-нчи орунда турган Канада 4 тепкич, 43-нчи орундагы Кошмо Штаттар дагы 2-ге артка чегингени, ал тургай дайым сап башындагы түндүктөгү өлкөлөр дагы бир нече баскычка ылдыйлагандыгы айтылган. Демократиялык өлкөлөрдө өз жарандарын коргойбуз деген жүйө менен фундаменталдуу эркиндикти жок кылуу тобок элчилиги бар дейт чек арасыз кабарчылар уюмунун баш катчысы Кристоф Деллер. Уюмдун тизмесинде Орусия, Беларусь, Казакстан жана Түркмөнстан сөз эркиндиги начар өлкөлөр тобуна кирсе, Кыргызстан, Грузия, Армения, Молдова жана Украина көйгөйлүүлөрдүн ал эми Азербайжан, Иран жана Өзбекстан болсо өтө начар деген топко кирген. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети маалымат айдыңындагы жаңы технологиялар цензураны азайтканы менен репрессивдик бийликтердин куралына айланганын, дүйнө жүзүндө абакка түшкөн жана өмүрүнөн айрылган журналисттердин саны өсүп бараткандыгын 25 апрелде чыккан баяндамасында эскертти.
But in so many parts of the world there's violence, there's repression. In fact, this is the most
Дүйнөнүн көп жеринде зордук, зомбулук, репрессия. Ошондуктан журналисттер үчүн буга чейин болбогондой коркунучтуу жана кандуу кез келди.
Деп белгиледи журналисттерди коргоо комитетинин аткаруучу директору Джоэл Саймон. Өткөн жылы 259 журналист абакка түшкөн. Бул 1993 жылдан берки жогорку көрсөткүч. Соңку 5 жылда болсо дүйнөдө 332 журналист өлтүрүлгөнү буга чейинки 28 жыл ичинде болбогон көрсөткүч экендиги да белгиленет. Саймон бийликтер маалыматтын күчүн сезгендиктен сөз эркиндигине тикелей чабуул коюп, журналисттерди ооздуктоо үчүн маалыматты башкарууга, көзөмөлдөөгө жана өз кызыкчылыгына пайдаланып, репрессивдүү режимдер жаңы технологияларды өз куралына айланткандыгын белгилейт. Социалдык сайттар жайылып, смартфондор элдин колуна кеңири тийгени менен демократиялык эмес бийликтер жалпыга маалымдоо каражаттарына жана журналисттерге каршы чараларды активдештиргендиги да айтылат. Урматтуу карман, сиз жума ичиндеги орчундуу окуяларга сереп салган апта аналитикалык берүүсүн уктуңуз, аны мен Бакыт Асанов даярдап алып бардым.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Айыл чарба тармагын каржылоо 5 долбоорунун алкагында дыйкандарга 1,5 миллиард сомго жакын жеңилдетилген насыя берилди. Учурда дыйкандар алган акчаларын жазгы талаа иштерине, мал чарбасына жана кайра иштетүүгө жумшап жатышат. Бирок насыя алгандардын арасында талаага эгин эккендер азыраак. Көпчүлүгү жөн гана мал сатып алып жайлоого айдап жатышкан экен. Ошол себептүү адистер жеңилдетилген насыялардын экономикага кошкон салымы аз болот деп болжошууда. Аларда аталган насыяны алуу татаал болуп, кезек жетпей жатканына даттангандар көбөйдү. Адам жана базар түрмөгүнүн алкагында бүгүн кабарчыбыз Эрнис Нурматов жеңилдетилген насыя берүү процессинин күнгөй тескери тууралуу баяндайт.
Саламатсыздарбы? Өкмөт 3-4 жылдан бери улантып келе жаткан айыл чарба тармагын каржылоо долбоорун быйыл да улантып, жеңилдетилген насыя берерин жыл башында жарыялаган. Насыянын жалпы суммасы 7 миллиард сомго жакын экенин да бийликтер кабарлаган. Ошентип жыл башынан бери дээрлик 1,5 миллиард сом дыйкандардын колуна тийди. Насыя алгандардын алды акайра үстөк пайыздарын төгө башташты. Кара суулук дыйкандардын бири Асылбек Сарипбеков насыясына мал алып жайлоого айдаптыр.
500 000 сом өлчөмүндө кредит алдым. Азды көпчүлүк учурда жерди иштеткенге негизинен жакшы пайда түшпөй атат. Ошондуктан бодомолдорду алышка ошонусун туура келди. Ошол 500 000 тегерегинде ичинде 150 000 сомго жеңил машина алып, дары бери өзүм пайдама ошо кирешен калсын деген учурда калган суммасына майда жандык бодо малдарды алдым. Ошолорду алып жайлоого азыр айдадым. Биринчи квартал боюнча биринчисин майда төгөм, аны өзүм жанымдан төгүп турам. Кийинки калган кварталдарды уже июнь августтан малдын жайлоодон кайра кайтышына ошонун негизинде төкөм.
Учурда жеңилдетилген насыялар РСК, Кыргызстан, Айыл банк жана КИСБ банктары аркылуу берилүүдө. Өкмөттүн талабына ылайык акча кайра иштетүү өнөр жай үчүн 6%, мал чарба өсүмдүк өстүрүү үчүн 10% үстөк менен берилет. Айыл банктын Оштогу филиалынын өкүлү Алихан Таштанов жеңилдетилген насыя алууда өзгөчө талап жок экенин билдирди.
Берүү шарттары боюнча бүгүнкү каралган жеңилдетилген кредит боюнча мөөнөтү 3 жылга чейин. Талаптар боюнча эч кайсы кредитни мекемелерде кредити болбош керек. Мал кармоо үчүн шарттары же болбосо жери иштетүү үчүн жерлери разработка болгон болсо ишканасы болуш керек. Ошол жарандар алынат.
Бирок насыя алуу шарттары жеңил болгону менен кезек жетиши кыйын болуп жатканын дыйкандар көп даттанышат. Адистерде жеңилдетилген насыя максаттуу берилбей калып жатканын сынга алууда. Эксперт Эркин Абдыразаковдун пикирин угалы.
Көбүнчө багыл аттуу баштуу бизнесмендер же болбосо багыл атка минерлер алып атат. Себеп дегенде алар жерлерди сатып алышкан кызыл китеби менен. Кызыл китеби бар. Алар дыйкан эмес. Алар жерине деп алат дагы каалаган нерсесин жасап атат. Соода саттык эле. Дыйкан чарбаңыз болсо, дыйкан чарбаны бир сааттын ичинде регистрация кылсаңыз болот. Эгер сиздин сатып алган сарайыңыз болсо, же болбосо жериңиз болсо, ошол жердин кызыл китебин көрсөтүүлү бар, банктан алып атпайбы? Ал иш тажрыйбасы барбы, мал өстүрүп атабы, чөп чаап даярдап атабы, жайыты барбы, аны сураган киши жок. Мына ушул жерде коррупция жатат.
Айыл чарбасына делген 10% жеңилдетилген насыяны алууга жетпей калгандар өлкөнүн бардык бурчунда эле көп болуп жаткан сыяктуу. Маселен, Нарында дыйкандар аталган насыяга өкмөт акчаны аз бөлүп койгонун айтып нааразы болушууда. Аймактагы насыя берүү жагдайы тууралуу Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Нарын районундагы Жамбулак айылынын тургуну Эркин Асаналиев жеңилдетилген насыяны алууга канча аракет кылса да колуна тийген жок. Ал банкта эл катары кезекке турганы ушул жылдын 9 январында барган. Бирок ошол кезде кезек жаңыдан гана түзүлө баштаганына карабай 155 орунга илинген. Ал анамына кезегим келип калат деген 4 айдан берки үмүтүн бүгүн үздү. Анткени документин тапшырган Айыл банктын адистери жеңилдетилген насыя берилбей калгандыгын айтышкан.
9 январда келип турдук, тургандан кийин эле уже 150 болуп кетиптирбиз да. Биз деле көп акча алмак эмеспиз, где-то 300-400 000 сом алабыз да жыл. Анан быйыл ошондой болуп проблема болду да, акча жетпейт. Жөнөкөй дыйкандарга айыл чарбасына деп берилет, жөнөкөй адамдар антип ала алышпайт. Во-первых, алардын залогтору жок, көбүрөөк акча алганга. Бизге айтышты, мен управляющийне чейин кирдим, ошондо элечи, эмне үчүн биз 155 болуп калдык десек, алар айтты, сиз деген онлайн режиминде да карыздарды кабыл алабыз, 4 январда даже толуп калыптыр деп жанан канчалык чынбы же калыппы.
Асаналиев мындан тышкары жеңилдетилген насыяны алар да банкка кызмат акысын төлөбөгөнү менен күрөөгө койгон мүлктү каттатыш үчүн мамлекеттик каттоо кызматына нотариуска деп олтуруп бир топ акча короторун айтат. Нарын облусунда Асаналиевке окшоп насыяга жетпей калгандар жүздөп саналат. Бирок арасында насыя алуунун шарттарын убагында аткарып эч кыйынчылыксыз эле алгандар да бар. Алардын бири Нарын районундагы Миңбулак айылынын тургуну Талант Ниязбеков.
Бул 10% кредит менен мен 200 000 алгам. Алып документтерди тапшырып анын очередке туруп койгонбуз. Убагы келгенде эле алдык, алып мал алдык дагы. Азыр малдарыбыз чоңоюп атат. Жакшы, мындай убагында эле алып, убагында эле мындай өздөштүрүп кеттик да. Документ туура болсо, баягы убагында, баягы очередке турсаң, мындай эч маселе деле болбойт да.
Бул жеңилдетилген насыя нарында 5 банктан берилди. Алар РСК, Айыл банк, Бакай банк, Кыргызстан коммерциялык банкы жана КИСБ. Айыл банктын нарындагы филиалынын жетекчиси Жаркын Таштанова алар тейлеген аймакка насия сурап миңден ашык киши кайрылгандыгын айтат. Бирок каражат саналуу кардарга гана жеткен.
Бүгүнкү күндө ошол мисалы нарын филиалында 460 миллион алабыз деп суммасын белгиленди. Миңден ашык киши бизге катталды. Ушул эле мисалы Нарын району менен Нарын шаарын айтып кетсек, 431 киши азыр бизде электрондук отчетке катталды. Бирок тилекке каршы ошо бөлүнгөн акча бардык каалаган кишилерге акыбат болуп алып кете албайт. Ошон үчүн мына ушул 431 кишинин ичинен бүгүнкү күндө 33 кишиге гана биз кредит берип таратып отурабыз да. Бул именно Нарын району менен Нарын шаарына айтылган статистика болуп атат.
Нарын облусунда жыл башынан бери 160 миллион сомдон ашык насыя 397 кишиге берилди. Алардын көпчүлүгү мал чарбасын алышты, дейт өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Касен Азизов. Бирок бул көрсөткүч насыя алууну каалагандардын баарына жеткен жок. Ошол эле убакытта өкмөттөн насыя үчүн кошумча каражат суроого да муктаждык жаралган жок, дейт Азизов.
Биз барган жерлерде да жолукканда дагы ошол дыйкан фермерлер элдерибиз ошол кайрылып атат. Кайрылганыбызга бир топ убакыт болсо дагы кредиттерди убагында ала албай атабыз деген маселени айтып атат. Анан эми кредитти алуучу кардарларыбыз абдан көп бизде. Кайрылган элдерибизге айтып атабыз, мисалы кредит алыш үчүн азыртадан ойлонуп азыр заявкасын азыр бериш керек да. Анткени азыр электрондук жанагы кезекке тургузуу иши жүрүп аткандан кийин ал жерде жанагы айрым учурларда ушундай сөздөр чыгып кетип атат, өң таанышына берип атат деген маселелерди айтып атышат. Менин оюмча андай болбойт. Ошол кошумча каражатты чындыгына сураган жокпуз. Бул эми азыр бөлүнгөн азыр каражат райондордогу элдин санына жараша деп бөлүнгөн берилип атат. Анан ал жөнүндө азыр маселе көйгөй жок да.
10% жеңилдетилген насыянын шартын алайык. Эгер дыйкан же фермер алган акчасын максатсыз жумшап жиберсе, банктын эрежесине ылайык 30% көтөрүлөт. Мындай жеңилдетилген насыя мал чарбасына, талаачылык иштерине жана айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү үчүн 5 жылдан бери дыйкандарга жана фермерлерге берилип жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Бирок бийликтер кезекте турган дыйкандардын дээрлик баарына насыя жетээрин, акча этап-этап менен берилип жаткандыктан баарына бирдей тийбей калганын кабарлоодо. Айыл чарба, өнөр жай жана мелиорация министри Нурбек Мурашев насыя берүү улантылып жатканын аз күн мурдараак атайын маалымат жыйынында билдирген.
Биздин дыйкандар мындай кызалат болбой койсо да болот. Бардыгын биригип дагы бизде 2 млрд 100 млн жаз талаа иштерине акча каражаты бар. Ошондуктан дыйкандарыбыз биздин кызалат болбостон банктарга өздөрүнө документтерин берип бүгүнкү күндө насыяны алса болот.
Канткен күндө да насыя алгандардын 80% ашыгы жалаң мал чарбасын өнүктүрүүнү максат кылышкан. Айыл чарбасын өнүктүрүүгө жана кайра иштетүүнү көздөгөндөр саналуу гана. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын региондук өнүктүрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Уланбек Алипбеков аймактагы насыя алгандардын санын айтып берди.
Жалпы кредит алгандардын саны 401.5 млн жетти. Насыянын көлөмү 157 621 520 сом түздү. Ал эми эгерде тармактар боюнча алып караганда ушул берилген насыялардын 84% мал чарбасын өнүктүрүүгө берилип атат да. Бул болсо ошол жарандарыбыз ушул малды өркүндөтүүгө көптөр кызыктар болуп жаткандыгын билдирип атат да. Талаачылыкка дээрлик алган жарандарыбыз жок, бирден экиден эле саналган жарандар бар.
Алипбеков өзү жарандар мал чарбасына көбүрөөк насыя алып жатышкан себебин бул тармак кирешелүү болуп жатканы менен түшүндүрөт. Бирок адистер айыл чарбаны өнүктүрүү кыйын болуп жаткандыктан жана кирешеси азыраак болуп жаткандыктан дыйкандар көбүнчө мал биздесине качырып жатканын белгилешет. Эксперт Эркин Абдыразаков кайрадан кепке кошулду.
Дыйканчылык кылыш же болбосо мал чарбасы менен алектенүү бул өтө чоң ишти талап кылат. Техниканын жетишпегендиги, жер семирткичтердин күйүүчү майлы ушу майлардын тартыштыгы биздин өзүбүздөн өндүрүлбөгөнгө байланыштуу көп бала кете калып баш оорутуп аракет болуп атпайбы. Ошон үчүн элдин маалы аябай эле көп болуп калган. Эл өзү башка рынокторго алып чыга албайт. Ошондуктан арзан сатып алышып жайлоого айдап ишип күздө кайта сатып ийген выгодно болуп атат да. Мындай откормочный базаларды коюп, аларга тоют базасын жеткиликтүү кылып асыл тукум малдарды алганын ордуна көзгө көрүнгөн малды эле базардан топтоп алып кичине бир ай эки ай багып туруп эле сатып ийген чыгымы аз болот да. Ошол жагынан выгодно болот. Тем более акыркы убакта малдын баасы кескин түшүп кетти.
Эркин Абдыразаковтун пикиринде жеңилдетилген насыяны жалаң мал чарбасына салуу мамлекеттин экономикасына чоң деле салым кошпойт. Ошол себептүү өкмөт айыл чарба багытында иштеген дыйкандарды көбөйтүүгө аракет кылышы керек дешет адистер. Антпесе жалпы жеңилдетилген кредиттөө саясаты өзүнүн максатына жетпей калышы мүмкүн.
Натыйжа толук кандуу болгон жок. Себеби дегенде биз мамлекет раз союздун эски принципин эле алалы. Загад контору деген даярдоо контуралары бар болчу. Мамлекет өзү госзакупка деп деле азыр жасап атпайбы? Бул мамлекет өзү заказчик болуш керек. Акчасын бюджетти сиз менен биздин эсебибизден берип аткандан кийин заказ берип паланча тонна картошка, анан жашылча жемиш, тигүү эт, сүт өндүрүп бергиниң мен мына баада аламын деп контракт түзүп койгонго жарабай атпайбы? Бирдеме десең рынок дейт.
Деди эксперт Эркин Абдыразаков. Улуттук статистика комитетинин расмий маалыматына караганда, Кыргызстанда 536 000 активдүү насыя алуучу бар. Жана насыя алгандардын ар бир бешинчиси кредитин төлөй албай кечиктирип жүрөт. Бирок өкмөт айыл чарбага деп аталган жеңилдетилген насыялар калкка чоң жардам болот деп ишендирүүдө. Азаттыктын адам жана базар берүүсүн бул жолу мен Оштон Эрнис Нурматов даярдадым. Маган арындан кесиптешим Ирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта туруңуздар.
Кыргызстанда жасалма бөйрөк жабдуусуна муктаждыгына жараша 3 айдан өткөн наристелерден баштап туташтырылат. Азыркы тапта туруктуу диализде турган ондогон жаш балдар бар. Кайсы оорулар мындай оор акыбалга алып барат? Сергек жашоо түрмөгүнүн кийинки чыгарылышында Бактыгүл Чыныбаева дал ушул суроого жооп издеди.
Бир жаштан эми өткөн Саиттин эки аптадан бери заарасы чыкпай кыйналгандан улам алгач ирет гемодиализ же жасалма бөйрөк жабдуусуна туташтырып жатышыптыр. Тынымсыз ыйлаган Саиттин үнү Бишкектеги эне жана баланы коргоо борборунун гемодиализ бөлмөсүндө жаткан чоң кичинелердин баарынын зээнин кейип жаткандай. Бир нече медайим жана дарыгердин көзөмөлү менен көкүрөгүнө, бутуу жана колундагы кан тамырларына майда ийнелер туташтырылып, жасалма бөйрөк жабдуусу иштей баштады. Эми Саид 3 саат кыймылдабай жатышы керек. Чоң адамдар да чыдай албаган мындай жабдууга байланган кичинекей кыргызстандыктардын саны ондоп. Алар үчүн аймактарда атайын гемодиализ жабдуусу жок болгондуктан баары Бишкектеги дал ушул чакан бөлмөгө агылышат. Саидке катарлаш жаткан өспүрүм Адина болсо Кочкордон келген. Эки бөйрөгү тең иштебей гемодиализде күн сайын жатат. Азыр апасы экөө шаар четиндеги батирде күн өткөрүшүүдө. Апасы Гүлнара Устаева Адинадан башка балдарын туугандарына таштап, азыр анын айыгуусу үчүн жан үрөп жүргөн учуру.
Биз ушу 5 жашынан бери эле бөйрөк оорусу менен ооруп келатабыз. Келип кетиңби турчубуз, бирок керосиниби улам көтөрүлбөй жатат. Врачтар мурун эле айтыш элем, тиги баары силер диализге түшөсүң айыгуу боюнча депчи. Үйдө болдук, анан үйдө жүрүп грипп болду, грипп болгондон кийин эле температура 40га көтөрүлүп кетти. Келсе керосин 600 түшүп кетиптир.
Канча керек экен?
$10,000 жатыпташ аягычы.
Сиз өзүңүз иштейсизби?
Жок, иштебейм. Мен үйдө алты балам бар. Төрт баланын энесимин, өзүм донор болуп кызыма бөйрөгүмдү берген атам. Анан кызым акча тыйын керек болуп көнгөн жерге барып кайрылып сүрөттү көтөрүп алып элден жардам сурап ушинтип анан элге рахмат, ага тууганга рахмат, акча чогуп беришти, бирок $10,000 чыккан жок.
Адина өзү тартынып сүйлөбөгөн менен апасынын айтымында ыр жазганды, ой толгоолорун кагазга түшүргөндү жакшы көрөт. Ошондой эле бийге шыктуу экен. Бирок бөйрөгө ооругандыктан азыр биле албай жаткан учуру. Наристелердин мындай жабдууга байланып калуусуна себеп болгон факторлорду улуттук эне жана баланы коргоо борборунун жасалма бөйрөк бөлүмүнүн башка дарыгери Нурлан Туганбаев мындайча санады.
Көбүнчө кичинекей балдар мисалы бар, баягы кишечник кертеде болот, ич өткөндө бар. Ич өткөндө ошондо баягы эне аталар жакшы карабай, же болбосо ооруканаларда степень тажтып коет да, ошо карабай түшүп калышат да, кайра бөйрөк иштей алат да, ушу ич өткөн обезвоживание болгондо. Ошондой анан экинчиден жанагы тубас оорулар болот. Тубас ооруларда жүрүп 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 туруп анан аягында билбей калышат да. Ошо баягы мурун саясий ооруканада билесизго, профилактическасын туруп жыл сайын балдарды карашып эметип азыр баягы органда эле кечет го поликлиника. Ага чейин баягы кичинекей балдар деген боюнча патронаж барып кетиатылат да. Бирок именно почтовая осторожность деген болот да. Баягы ооруп калганда эмес эле, оорубаса деле хотя бир жылдай бир жолу бир обследование өтүп коюш керек. Биякта көп деле обследование кереги жок, заразын тапшырып УЗИ-ден өтүш керек болду. Эки эле ошо жылда бир жылда бир жолу өтүп койсо ошо хотя бы врачтар уже билип коет да ошо барбы жокпу оору.
Адистин айтымында жөнөкөй жугуштуу оору деле жаш нарседе бөйрөктүн сезгенип катуу ооруга чалдыгуусун шарттаганга себеп болот. Эл аралык саламаттык нормалары боюнча 5 жашка чейинки нарестелерге перитониалдык же атайын катетер ичине коюлуп диализ жасалат. Аларда Кыргызстанда жасалма бөйрөк талап кылынган балдарды азыркы тапта тамырына же көкүрөгүнө катетер коюу менен чоң адамдардын жасалма бөйрөк жабдуусунун иштөө тартибинде сактап калуу аракети жүрүүдө. Өлкөдө азыр перитониалдык гемодиализ жабдуусу жана кесипкөй адистер жетишсиз экенин Нурлан Туганбаев да баса белгиледи.
Биздин борборубузда азыр 70 адам алып гемодиализ. Ошонун ичинин арасынан 21 бала. Балдарды биз республиканын депутаттарынын балдарды алабыз. Анан кийин чоңдорду алабыз жана Минздравдан жиберилген протокол боюнча комиссия түзүп кошоктун жиберишет. И анан жана жаңы төрөлгөн аялдар көбүрөөк иштей алса ошолорду кылабыз биз. Ошо биздин отделениебиз ошондой кызмат кылат да.
Балдардын гемодиализи чоңдордукунан эмнеси менен айырмаланат? Кандай кыйынчылыктар болот?
Кыйынчылыктар болот. Биринчиден жанагы кан тамырга сайганга же болбосо кан тамырга доступ деп коет да. Гемодиализ жасаш үчүн ошол кан тамырга ошо операция кылыш керек. Ошол боюнча да аябай кыйналып атабыз. Баягы именно кичинекей балдарга жасаган сосудистый хирургтор аз да. Ошо бир эки эле сүзгү бар. Ошо опыты бар ошондо жасаганга чейин. Ансыз биз баягы гемодиализ өлкө чейин жасай албайбыз.
Дарыгер ошондой эле бул бөлүмдө адистер 24 саат бою тынымсыз иштерин, айлыктын аздыгынан улам доктурлар токтобой жатканын да кошумчалады. Азыр бул чакан жайда 4 дарыгер гана нөмөт менен иш алып барууда. Буга кошумча айрым ата-энелер дарыгерлер койгон диагноз менен макул болбой коюшуп, баласы таптакыр өлүм алдында калганда гана гемодиализге барышат.
Андай да макул болуп, бирок анан кийин кайра жана кандай уже балдар уже өлүп баратканда
жабдуулар жетиштүү болгону менен аймактарда жасалма бөйрөк бөлүмдөрүнүн жоктугу да адистерге бир топ түйшүк жаратууда. Ал тургай бузулуп калган гемодиализ аппараттарын доктурлар өздөрү оңдоп иштеткенге мажбур экенин белгиледи Туганбаев.
Бар врачтарга керек, специалисттер керек. Мисалы мына азыр Кыргызстан боюнча балдарды биз эле алабыз. Ошон үчүн мына жакшы болот эле азыр Ошто ачып, Ошто ошо иштесе, анда Ош регион, Жалал Абад, Баткен областтарда да обслуживание кылса бизге жеңилирээк болмок да. Анан бизде жыл сайын бир 40-50 бала түшөт. Ошондо остр диализ деп коет да. Анын ичинде ошо келип түшпөй да калат, бияка жете албайт да. Себеби аякта бияка Бишкекке келгенде каражат керек да. Жашоош керек, квартира алыш керек, же болбосо туугандарга да барсаң да көпкө отурбайсың. Ошон үчүн Ош тарса анда Ош жана Жалал Абад Бакенди алмак да. Хотя бир ай областьта бирден ачып койсо жакшы болмок да.
Кадырман угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет жасалма бөйрөк жабдуусуна байланган балдар тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. 1937-38 жылдары өзгөчө күчөп кеткен сталиндик аюусуз жазолого 40 миллиондон ашуун адам туш келген. Илимпоздордун ырасташынча сталиндик репрессияга ишке жарамдуу калктын ар бир үчүнчүсү кабылган. Андай армандуу тагдырлардын болжолдуу саны Кыргызстанда 40 миңден ашуун деп эсептелип жүрөт. Чарманчылык баралына келип турган маалында кыргыз профессионал адабияттын төптөчүлөрдүн бири Садык Карачев жалган жалаа менен камакка алынып 37 жашында атылып кеткен. Садык Карачев тууралуу Бекташ Шамшиев айтып берет.
Кандайынан келгенде да Садык Карачевдин адамдык, адабий тагдыры тууралуу өкүнүч менен кеп кылууга туура келет. Коммунисттик бийликтин жалындуу жактоосун жаштайында жаралтып салышпаса, андан кара сөздүн мыкты чебери, таланттуу акын, чебер драматург чыкмак. Антип болжолгурушка Садык Карачевдин артына калтырган адабий мурасы толук мүмкүндүк берет. Садык Карачев табиятынан көркөмсүзгө жөндөм шыктуу, адабий табити сезимтал жан болгон. Кыска убакта арачолото жазган чыгармалары аны менен адаятка чогуу аралашкан каламдаштарынан кыйла айырмаланып турушу көп нерсени ырастап турбайбы? Ананда Сыдык Карачевдин кыйла убакыт сааты гезит чыгаруу журналистикага курулган. Текст менен иштөө, сүйлөм куруу, образ түзүү жагынан ал башкалардан чынында эле айырмаланып турган. Сыдык Карачевдин журналисттик ишмердигин анын адабий чыгармачылыгына белгилүү журналист изилдөөчү Мундусбек Тентимишев да кызыккан.
Анагы Социал Туран партиясына тийиштүү деген саясий айып менен кеткен да бул киши да. Мага Кыргызстандын 80 жылдыгында мен атайын изилдеген болчумун. Бул кишини боорукке 28 жылдан кийин эле кандайдыр бир четтетүү эмеси баштала баштаган. Касым Тыныстановго тийген токмоктун баары эле буга тийген. Бир эле Касым Тыныстанов эмес, жана Бөрүгенин Сарын, Касым Алы Байлиевдин ажарына туюу салынган учурлар болгон. 30-жылы ВКПнын атайын токтому чыккан обкомдун ажарды зыяндуу чыгармалар. Мунан ошонун бир капчыты бул Сыдык Карачевге тийип калганда бул Байдын тукумунан чыккан бул социалдык жат элемент деген ошонусу рол ойноп кеткен. Анан биздин интеллигенциябыз экиге бөлүнүп калганда улуттук интеллигенциябыз бир жагын Алы Токонбаев баштаган, экинчисин Касым Тыныстанов баштаган лагерь туруп калгандагы анан Касым Тыныстановду каралай баштаганда эле бул кишиге да тийип калган. Мен ойлойм. Эрик таңында дегенде бул жакшы повесть болгон. Бул жанагы Касым Алы Байлиновдун ажары менен кошо партиялык катуу эмеге сынга алынган да, абдан катуу сынга алынган. Мунда баягы кедей кембагалдардын образдары көрүнбөй эле жалаң байманаптын турмушу көрүнүптүр. Анан өткөндү эңсөө идеясы күчтүү деген ушуну коюлган да. Мисалы ажарды пессимизм ушундай деп эметсе, тигини болсо эскини көксөөчүлүк деген. Мына Касым Тыныстановдун өзүн түшүнткөн да, академия кечелерин дагы шабданды эметет, тигин эметет деп эскини көксөөчүлүк. Саясий эме болгондо менин оюмчачы бул жанагы группага бул ким Глюпагон Шалезе жөнүндө китеп жазып, мен 2 жыл үйүндө болуп сүйлөштүм да, ошол тетиги 20-жылдардын аягында 30-жылдардын башында ушундай чогулуш боюнда эле жаат болуп эле кармашып аткан киши болчу дейт. Ушунчалык катуу кармашчу дейт, бири бирин аяшчу эмес дейт, ушунчалык чайнашчу дейт да. Анан ошондо баягы жеңген тарап жеңилген тарапты кандай болбосун жоготуу аракети, бул жөн эле сындап оңолсун түзөлсүн деген көз караш болгон эмес дейт, жоготуш керек моунтип элечи. Ушундай эме рол ойноп кеткен да,
дейт Тентимишев. Ушундан улам Сталиндик канды булоон, өз элине карата жасалган катаал жазалоонун миллиондорду кабыргасы кайышпай атып жок кылышынын, андай болбогонун абакта кыйнашынын, жер которуштуруп айдап ийүүнүн себепчөнү, адам өмүрү түккө турбаган катаал мезгилдин трагедиясы буга чейин жеткиликтүү айтылгандай ар тараптуу изилденгендей таасир калтырышы мүмкүн. Белгилүү тарыхчы Илимпоз Аида Кубатова мына ушул теманы кыйла жылдардан бери изилдеп келатат.
Анан совет бийлиги орногондон кийин буларды эмне үчүн куугунтуктап баштады? Буларды биринчиден жана пан түркчүл, пан исламчыл деген жалган жалалар менен куугунтуктап баштаган. А булардын өзөгү жадитчилик кыймылы болгондо 20-жылдын башында алдыга умтулуу агартуучулукту жайылткан мына Сыдык Карачев, ал турсун жана үйлөнүүдөн качты деген чыгармасы барго, ошо үйлөнүүдөн качты деп бул кийин 20-жылдар жарыяланганы менен ошол 20-кылымдын башындагы бир карама каршылыкты чагылдырганда жанагы орус түзө мектеби менен ошо жаңы усулда мектеп, диний билим берүүчү мектептин окуучулардын ортосундагы баягы кайым айтышуу менен мусулман диний билим берүү мектебинин ушунчалык таасири чоң экендигин, улуттук аң сезимдин калыптанышындагы бир өзүнүн маанисин ушунчалык чебердик менен ачып көрсөткөн да,
деп айтты Аида Кубатова. Анын үстүнө миллиондорду кырып жоюп салган коммунисттик бийликтин өзү тарых тактысынан сүрүлүп, мурдагы ир өлкө өз алдынча мамлекеттерге бөлүнүп кетишкенине деле чейрек кылым өттү. Горбачевдук айкындуулук заманда бейкүнөө миллиондордун башына түшкөн мүшкүл, большевиктер бийлиги кыйла жылдар жаап жашырып келген кандуу кыргыны ачык айтыла баштаган. Бийлик колунан азап чеккен миллиондордун тарых таржымалы убакыт өткөн сайын жаңы муундан алыстап, андагы адам үрөйүн учурай турган окуялар тарых бүктөмүндө калып баратат. Репрессия кыргыз интеллигенциясынын алгачкы муунун чалгы менен чапкандай шылып кеткен. Анын себепчөнүн профессору Токторбек Өмүрбеков мындай жагдайга байланыштуу түшүндүрөт.
Бул жерде эми чындыктын бир үлүшү болушу ыктымал. Группировщина жаатчылык деген болгондо, анан эми жанагы уруучулук дегенден кичине алысыраак болушубуз керек. Балким ошонун элементтери болгондор, эми жаатчылык болгондо мисалы үчүн азыркыча айтканда партияда, тигил партия, бул партия. Ошондо тигил партиянын жанында мисалы үчүн 10 саратниги болсо, ошонун бир 3-4 ошонун урулашы болушу калышы мүмкүн да, тууган уруу болуп калышы. Э бунуку ошондо элементтери болушун. А бирок ачыктан ачык мындай бир классикалык түрүндө уруу болуп бөлүнүп алган деген сөз бул чындыкка көп жакындай бербейт. Бул жерде жеке кызыкчылык деген, анан топтун кызыкчылыгы деген сыяктуу кызыкчылыктардын айланасында чогулган өзүнчө бир кичи партиялар, кичи жамааттар түзүлгөн, анан ошондон кеткенде ал чындыгында эле тиги Россиянын интеллигенциясы менен биздин интеллигенциянын саясий аң сезимин же болбосо маданий деңгээлин, илим билими деңгээлин салыштырууга болбойт. Россияларда капиталисттери болду, дворяндары болду, алар керек болсо 18-кылымда өзүнүн орус тилин чанып француз тилинде сүйлөгөн бир нече муун интеллигенциясы болгондо, анан албетте тиги совет доорунда жумушчулардан, дыйкандардан чыкты, бирок канткен менен тиякта база бар болчу. А кыргыздыкы болсо патриархалдык уруулук түзүлүштөн эле чыктык, анан болгондо сананы эле бир 10 кишибиз болду 20-жылдарда баягы улуттук мамлекеттик автономия түзүлүп аткан кезде. Анан ошондуктан биздин деңгээлибиз баягы патриархалдык уруулук түзүү, тасада феодализм эмес, таптык түзүлүш эмес. Ошондуктан жанагыл эски коомдук түзүлүштүн кээ бир калдыктары тигил канча болгон, кандай айткан күндө деле баарыбир тиги партиялык кызматкерлердин, советтик кызматкерлердин аң сезиминде болушу мүмкүн,
дейт Өмүрбеков. 70 созулган коммунисттик бийлик тушунда бирде күчөп кайра пастап, бирок да токтоосуз жүрүп келген саясий куугунтук аягында келип системанын өзүн жок кылды. Сыдык Карачев ошол бейкүнө атылып кеткен 50-жылдардын аягында акталган алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын көрүнүктүү өкүлү болчу. Сыдык Карачев жаңы заманды жактыруу менен кабыл алган. Совет бийлигин сүйүнкүрөгөн душмандарынан каршы күрөшкөн кызыл аскер, кызыл гвардиячы болгон. 1920-22 Ташкенттеги аскердик мектепте окуган. Ден соолугуна байланыштуу окуусун таштап, туулган жерине келип, Караколдо союз кошчу уюмунда иштеген. Өз башынан өткөргөн мына ушул кырман каршылыктуу мезгилди кийин ал чыгармаларында чагылтырган. Жаңы заман буга чейин кош эзүүдө басылып келген карапайым элге эркиндик, бакыт турмуш алып келерине айныксыз ишенген. Жаңы заман жарысы экенин чыгармачылыгында далилдеген. Сыдык Карачев адабий чыгармачылык менен журналистикага нер шаркагала жүргөн. Караколдо иштеп жүргөн жеринен Ташкенге чакырылып, 1924 Эркин Тоо гезитинин жооптуу катчысы болуп 6 иштеген. Кийин каршылаштарынын чагымынан чочулап, Борбордон алысыраак Ош шаарында чыгып жаткан Кызыл пахтачы гезитине ишке которулган. Артынан аңдыган саясий куугун аны менен токтолуп калбай, жалган жалаа менен камакка алынып, буржуазиячыл улутчул Байманап тукуму айыбы менен атылып кеткен. Ошону менен кыргыз профессионал адабиятынын түптөөчүлөрдүн бири, улут үчүн колунан келген аракетин жасап, анын тезирээк билимдүү алдыңкы калктардын катарына кошулуусуна кызыктар азаматтын көзүн тазалашкан. Сыдык Карачевда ал кездеги көпчүлүк жазуучуларда эле чыгармачылык жолун ыр жазуудан баштаган. Ал ырларда жаңы заманга куттук айтуу, өзгөрүлгөн турмуш, аялдар теңдиги сындуу заман талабына шайкеш келген темалар чагылдырылган. Акындын Шаңдан жүрөк, Айылдагы курума, Досума, Эркин Тоого, Май, Жаңы турмуш, Жарык күн, Эмгек таңында сындууларын ушундай десек болот. Маселен, Шаңдан жүрөк деген ыр мындайча башталат.
Адашкан эл журтунан мен бир безген илим деп эл жеринен эчак кеткен мойнума эл милдетин артып алып түйшүктө нур жылдарым жаштык өткөн.
Көркөм шөкөттөлүшү кыйла эле жупуну көрүнгөн ырдын жыйынтык куплетинде акындын айтайын деген негизги ой ачыкка чыгат.
Жаңы доор, жаңы турмуш кызыгына жүрөгүм толкундады, оттой жанды кайгылуу өткөндөгү муңдуу күнүм, кан кечип эрксизден мен күлгөнмүн, кетти ишсиз элим менен саң күрөшкө ат салыш толку Шаңдан эт жүрөгүм.
Жаңы турмуш, кыргыз элинин билимге умтулушу, күндөлүк жаңылыктар баарынан да кыргыз тилинде гезиттин чыга башташы Сыдык Карачевди аябай толкундаткан. Улуттук туңгуч кезди чыгарууга катышып, анда 6 жыл иштеген журналист республикада болуп жаткан жаңылыктарга кубанып, жаңы бийликтин жасаган эткендерин сүйүнүч менен кабыл алган. Анын ураан чакырыктарын карапайым калкка жеткирүүгө ашыккан Сыдык Карачевдин адабий чыгармачылыгы алдыга илгерилеген сайын анын саясий каршылаштарынын аракети күчөгөн. Өз элинин билимдүү, маданияттуу болушун жактаган жазуучуга улутчул жарлыгын тагып, Баймановдун тукумуна жаңы адабиятта орун жоктугун ачык эле айта башташкан. Карышлашына оор саясий айып тагуу ал кездеги идеологиялык күрөштөгү негизги курал болгон. Касым Тыныстанов менен бирге чыккан Карачев, Көкөнов, Баялинов, Жамгырчиев, Кененсариевди жаңы адабиятка жакындатпаш керектигин ал кездеги идеячыл сынчы Ыбрайым Тойчинов эле айткан эмес. Көркөм адабиятты партиялык иштин бир бөлүгү, коммунисттик идеологиянын үгүтчүсү катары эсептеген топтун ошондогу кинеси менен 20-нчы жылдары активдүү иштеген бир топ калемкерлер камакка алынып, кандуу жазалоого туш келишкен. Кыргыз адабият тарыхын изилдөөчүлөрдүн пикиринде Сыдык Карачевдин адабий ишик жөндөмү көбүнесе кара сөздө көрүнгөн. Сүйгөнүнө кошула албады, үйлөнүүдөн качты, эрик таңында сындоо әңгемелеринде көөнү адат салттардын жаңы заманга коошпой калышы, жаңыны жактоочулардын жеңиши негизги сюжеттик мотив катары чыгат. 1928-29 жылдары Сыдык Карачевдин 4 китеби жарыкка чыккан. Анын ичинде Төрөга Зейнеп, Теңдик жолунда 2 пьесасы да бар. Баш аягы 6-7 жыл аралыгында Сыдык Карачевдин колунан чыккан адабий чыгармалар 4 китеп болуп жарыкка чыгып, жаңыдан телчигип келаткан улут адабиятынын арымы кеңейе баштаган. Бирок да бул процесстин алдыга жылышына Сталиндин кандуу жазылуу тоскоол болуп, Сыдык Карачев репрессиянын курмандыгына чалынган. Сыдык Карачев өзү жакшы көргөн Касым Тыныстановдон айырмаланып, болгон аракетин жалаң адабият журналистика жагына жумшаган. Анын кара сөз, ыр, драмалык чыгармалары аны менен кошо чыккан катарлаш каламдаштарынан кыйла айырмаланып турган. Сталиндик кандуу жазалоого кабылган кайрандардын катарында Ататалбай келгени менен 1958 жылы акталып, мурда жарыяланган чыгармалары топтолуп 1967 жылы Эрик таңында деген ат менен жарыяланган. Аяк башы 15 жылга жетпеген убакытта кыйла убакыт саатын гезит чыгаруу ишине жумшап, адабий чыгармачылыкка деле кенен кесир убакыт бөлө албаган. Бирок кыска мезгилде улут адабиятынын башталышы кандай болгонун таасын баяндоого жарай турган бир топ мыкты чыгармаларды артына калтырып кеткен. Кыргыз профессионал адабиятынын тарыхына кайрылган изилдөөчүлөрдүн бирда бирөө кыйгап өткүс феномендин кыскача тарыхы ушундай. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттыктын толкунунда жаңырган баян маектерди сайтыбыздан таба аласыз. Тегибиз azattik.org. Кезек эми апталык миң санат бүрүсүндө сөз Шайлыбек Дүйшевде.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Атыңды, фамилияңды айтып койсоң?
Касымалиев Досубек Кожобекович, Ысык Көл ынтымак ордунун төрагасымын. Ушул быйылкы ыйман адеп маданият жылынын жасалышы бул элдин кабыл алуусунда бул өтө туура нерсе. Бирок
Досубек, бир суроо берсем, бул ыйман адеп жылы деп президент жарыялабадыбы?
Ооба,
туура. Өлкө башчысы ушундай иштердин башында туруш керек. Бирок мен айтайын дегеним, бир эле күндө же бир жылда адамды ыймандуу кылып жибере албайбыз да, туурабы? Ыйман деген бул адам туулуп өскөндөн баштап эле анын тарбиясынан, анын ата тегинен келүүчү бир өзүнчө бир сапат да.
Туура.
Анан ошол жөнүндө бир ой калчап көрсөң да.
Туура айтып атасыз. Бул ыймандын болушу, адептүүңдүн тарбияланышы, маданияттуулуктун болушу бул деген кыргызда тээ байыртадан эле кыргыз жаралгандан бери бул ушул табият менен айкалышууну, бирөөгө кылган мамилени, улуу менен кичүүнүн ортосундагы мамиле жана дагы башкалардын көзүнө мындай тескери бир мүнөзү менен, тескери нерсеси менен бир көрүнбөгөн, бул кыргыздын адатында, канында болгон нерсе да. Бул ата бабабыз бизге баягы абийириңди жашыңдан сакта, пейилиңди тазалап жүр, пейилиңди күтө бил, ыймандуу бол деген сөз биздин ата бабалардан болгон үчүн мен ойлойм, ушул жараткан Алла Таала, Кудай Таала бизге оң көзү менен карап, кыргыз эли бир абийирдүү эл экен. Ушул кыргыз эли бир мындай бир аз болсо дагы, көп болсо дагы ушул башкага үлгү боло турган эл экен деген нерсени Кудай Таала жараткан бизге бергендей бир касиет бар да бизде.
Туура.
Ушул касиетти биз кырылган сайын кычап, түгөнгөн сайын түтөп келген кыргыз кийинки эгемендик алгандан бери ушу эгемендигибизди баалабай, бизге Кудай Таала бир эгемендикти бир мындай эле медеп эле берип салгандай болуп калды да, ошону эл баалабай атат да. Эгерде эгемендикти баалай турган болсок, эгемендиктин баркына жете турган болсок, анткени эгемендик бул ичип аткан суубуздай, дем алып аткан абабыздай, жеп аткан наныбыздай эле нерсе да. Эгемендикти баалаган элдин келечеги болот. Анан ошол эгемендикти баалабаган нерсебиз жанагынтип ыйманыбызды сактабай адепсиз болгон, маданиятсыздыктын туу чокусуна кетип баратканды кыргыз эли башкаларсыз өзү колдонуп атат, өзү канына сиңирип атат. Бул кайдан келди деген суроо бар. Мунун суроосу жообу мындай да: батыштын баалуулуктары, батыштан баягы берилген жардамдар эч качан жөн жардам берилбейт да. Илгери айтылган экен, ушул элди жоготушун эмне кылса болот дегенде мунун маданияттан ажырат, мунун салт санасынан ажырат, боорки ата бабадан келаткан дөөлөттөр мурастарынан ажыратсаң эле бул эл айдаган жагына кете берет деген нерсени биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов дагы өзүнүн маңкуртунда көргөзүп кеткен.
Досубек, мен бир нерсени айта кетейин. Адамды адам кылып турган ошо ыйман да, адеп, жакшы сапаттар.
Туура.
Анан элестетсең, адамдан ошо ыйманды, жакшы сапаттарды алып салсаң аябай эмне болуп калат да, мисалы айткандачы. Адам адамдык жанагы сактап турган ыймандык касиет, адептик касиеттеринен ажыратып салсаң эле адам тирүү эле аябан болуп калат да.
Туура.
Аябандан да жаман иштерди жасап атпайбызбы бүгүнчү? Анан кийин өзүң айткандай ошол көп нерсени жоготтук, бирок кыргыздын таалайы бар экен өзүң айткандай. Бул аз элди ошо бизди сактап келген салтыбыз, ыйманыбыз болгон окшойбу деп ойлойм да азыр. Бизди сактап келген.
Туура.
Азыр ар тараптан ушул биздин салт санаабызды талкалагысы келгендер көбөйт э.
Туура.
Талкалагысы келгендер талкалап да жатат. Анан азыркы жаштар менен ушу мурунку муундардын ортосундагы байланышты айтсаң, бул башынан эле келаткан маселе болсо керек, илгертен бери эле келет, байыртан бери келаткан ата менен баланын ортосундагы мамиле. Ушул нерсе биздин кыргыздарда ушунчалык сакталган эле илгери. Атанын жолун, эненин айткандарын, атанын айткандарын мыйзам катары кабыл алчубуз да балдар.
Туура.
Андан ары улап кетчүбүз. Азыр угабы балдар, эмне деген нерсе болуп атат? Кээде мен түшүнбөй калам да. Биз мектепте сабак билбеген балдарды мугалимдер какус кыкыс кылып уруп деле койгонго биз башыбыз тылдый салып туруп берчү элек. Ошону бир закон ченемдүү эле нерсе катары көрчү элек. Кийинки кездерде мугалим жөн эле өйдө карап койсо, аны сен сотко беришиң керек деген нерсени чыгарып атып кийирип атышат балдаргачы.
Сиз муну өтө биздин жүрөгүбүздөгү суроону бердиңиз. Ушул эмне үчүн болуп атат? Жообу мындай да, мунун кандайча ушундай нерсеге жетип калдык деген нерсе бизге жана да башында айттым, батыштан кийин ошо чыгыштан дагы бизге таң уланган баалуулуктар, ал ар кандай
жолдор менен
ар кандай программалар менен, ар кандай проектилер менен, ар кандай ушу элиңердиге ушундай бир жардам кылабыз деген нерсенин ар жагында мындай бир кыргыз үчүн жакшы нерсе жатпап. Анткени 25 жылдын ичиндеги эгемендиктин ичиндеги бул маданият деген эле сөздү мен чечмелеп берейинчи. Бул маданият деген сөз элдин көбүнчө балким даже 80-90% ойлойт экен, бул ырчы менен чоорчулар деп. Жок, маданият деген сөз мына сиз менен менин сүйлөшүп отурганыбыз
мамилебиз.
Ошол сиздин берип аткан сураңыз менин берип аткан жообум да маданият.
Ооба.
Андан сырткары жана өзүңүз айттыңыз, улуу менен кичүүнүн ортосундагы мамиле, бул мен дабыр жолу баса белгилеп айтам, кыргыз сакталат эгерде ата бабадан келаткан салт сакталса, улуу дөөлөттөр, мурастар балдарыбыз туура кабыл алса. Эгерде мындай болбой турган болсо, мисалы үчүн ушул эле кыргыздын жазуучуларын бакай деген Түгөлбай Сыдыкбековду, же болбосо мамлекетти түптөгөн, түзгөн Туу Абдрахмановду, же болбосо андан берки эле бул Исхак Разаков, Авсамат Мусалиевдерди сурай турган болсоң, же болбосо мына кыргыз эл акыны аттын кашкасында болгон Шайлообек Дүйшөевдин өзүн сурай турган болсоң, же Анатай Өнүрбаканды, Кыялбек Урумбетти сурай турган болсоң, билишпейт да.
Билбейт.
Бул трагедия да. Мына мен 60 мектепти кыдырдым, 4 окуу жайды кыдырдым.
Мен эмес Саякбай Сагынбайды билбейт.
Аларды да билбейт атат. Муну билбеген нерсе эмне үчүн? Мына бизде маданият каналы бар, КТР бар, ЛТР бар, мисалы үчүн ушул каналдарыбызды жаштарыбыздын көбү карап айтат.
Мектепте деле окутат да, мен окутпайт дегенге ишенбейм. Окутат, ошо Саякбайды, Сагынбайды окутса керек.
Эми мындай нерсе да, ушул
эмне үчүн алардын кулактарына кирбей
бир жолу бир 150 бала менен жолугушуп атканда балдарга бир мындай суроо бердим да. Түгөлбай Сыдыкбековду сурадым. Андан сырт кызга 40 үйдөн тыюу деген сөз бар кыргызда.
Ушунун маанисин чечмелеп бергилесиздерби?
Ушуну чечмелеп берсеңиздер. Анан кызды үйдө кыл жатпайт деген нерсени. Анан үчүнчүсү чептен эрдин күчү жок. Анткени балдар кыздар аралашып отурат. Ошондо эми күлкү келелик нерсе ушул Түгөлбайдан баштап ушул нерсени ошо 150 баладан бирөө да билбей андан сырткары 3 мугалим бар экен. Ошол жерде отурган.
Алар да билбей койду.
Анан сурасам 7 жыл болду деди. Сурасам күлүп койду да. Айтпайт. Экинчисинде дагы бир мугалимден сурадым эми. Баягы мен өзү токтон албай калып ошол жерде турган 3 мугалимден катары менен сөзүм бирөө 7 жыл иштеп, бирөө 4.5 жыл, бирөө 2 жылдан ашык иштеген мугалимдер экен. Эми булар 11-нчи классты бүтүп, анан жогорку билим алып келип иштеп аткан мугалимдер да. Анан ошол мугалимдер Түгөлбай Сыдыкбековду билбеген, бул эмне деген шумдук? Ошол мугалимдер жанагында кызга 40 үйдөн тыюу деген сөздү эмне? Кызга 40 үйдөн тыюу деген сөзүндө жообу жатат.
Ооба.
Кызды үйдө кыл жатпайт дегенде жообу жатат.
Туура.
Чептен элден күчүрөк дегенде жообу жатат. Ошого ошону ойлонгусу келбеген уулдарыбыз, ошого ойлонгусу келбеген мугалимдерибиз, студенттерибиз, окуучуларыбыз эми жеткен чебибизге жетип калганын көргөзүп турат.
Эми Досубек, карабайсыңбы? Өткөндө мен аябай бир капа болдум да. Балким сен да окугандырсың. Жанагы Кыргызстандын сулуусу мисс 17 тиги деп бир өңдүү түстүү кызды алып чыккан экен, биринчиликти беришти гран-при деп. Мейли алсын.
Окудум, көрдүм.
Бирок Сүймөнкул Чокморов ким десе, чет өлкөгө куугунтукталып кеткен журналист деп жооп бериптир. Анан ошого башкы сыйлыкты берип атат. Мына ошол эле сөз үчүн мен чийип салмакмын да. Мисалы мен ошол жерде отурсам, эми Сүймөнкулду билбесе, анан дагы күлүп атса, эмнеси сулуу? Адамдын жан дүйнөсү сулуу болмоюнча ошол өңгө чыккан сулуулук да сулуулук бул. Ошону отурган жүрөлөр бир карап койбойбу деп ойлойм да ушуну. Бул ушундайга чейин болуп атпайбы?
Бул эми чындап келгенде ал сулуулар эле эмес, бардык тармакта бул баягы жан дүйнөнүн жакырланышы, өзүңө өзүңдүн баалуулуктарыңды чанып сырттан келгенди кабыл алган нерсеси мына. Бул
ошолорду бизде ошолорду артык коюшат. Өзүң айткандай жанагы кечэ сүйлөшүп отурсак айтпадыңбы? Жеки чанды билишет, башкаларды билишет, ал эми өзүбүздүн баалуулуктарды келгенде баалабайт. Баягы илгери тирүү көзүн драматург Нурага айтты эле, мен Нью-Йоркто комуз чертип аттым дейт бир залда. Чертип бүткөндөн кийин тура калып кол чабышты дейт. Анан бир чачы тизесине түшкөн дейт, кебети сукмуштай болгон, жыртык шым кийген дейт. Көрсө ал мода экен, азыр жанагы жаштар кийип жүрбөйбү джинсы? Тизелери жыртык, көрүнгөн жери жыртык болгон. Ошондой жыртык джинсы кийген бир тизелеп колун алдыга сунуп алып келатат дейт. Артка кетенчиптей баштадым дейт, корктум дейт. Анан котормочу которуп берди дейт. Бул деген улуу композитор, көзүнөн жаш чыгып дейт монту там. Алдыгы комуз деген эмне деген керемет үн, мындай үндү өмүрүмдү угала келем, сөөмөйүм деле тийгизип көрөйүнчү кылына деп тизелеп келатат сизге дегенде, анан ошондо жүрөгүм ордуна келип, анан кийин ушунчалык сыймыктандым дейт, анан комузумду сундум дейт. Мына
бул ыйыктын ыйыгы болгон нерсе чындыгында дүйнөнүн элинин биринде жок экен да. Бул эң биринчи жанакы биздин жан дүйнөбүздөгү тазалык болгонда, биздин жан дүйнөбүздөгү тазалык, ыйманыбыздын баары, адептүүлүгүбүз, маданияттуулуктун жогорку, анан адилеттүүлүк, баягы баш кесмек бар, тил кесмек деген сөздүн өзүндө эмне деген улуттук сезат. Ошон үчүн жана комуздун ыйыктыгы, боз үйүбүздүн ыйыктыгы, анан бул оозубуздагы сөздүн ыйыктыгы, манасыбыздын ыйыктыгы, деги эле кыргыздын жашоосундагы бардык нерсе, табият менен журушкан нерсенин баары ыйык нерсе деп эсептеш керек да. Биз ошол балдарыбыздын, кыздарыбыздын, эгер биз мындай бир карап көрө турган болсок, эгерде ушуга бир кайра бир үрөндү себе турган бир жолун таба турган болсок, анда кыргыздын бир жакшы касиети бар. Касиети бул баягы жылуу сөз жылаанды ийлен чыгарат деген сөз барго. Эгер кыргызга жүрөгүнө жете турган сөз айта турган болсоң, жанакы келесосу дагы, манчыркаган манабы дагы, карапайым көчөдө көчө шыпырганы болобу, же болбосо бийлик башындагы адамдар болобу, жүрөккө жете турган сөз болгондо кыргыз тура калып кол чапкан эл да. Жана сиз айтпадыңыз да, тура калды деп. Кыргыз тура калып ушул нерсени жүрөгүнөн жете турган, ушул жүрөккө жете турган сөздү биз таба турган учур келди.
Сиздер Ысык Көл ынтымак коомунун төрагасы Досубек Касымалиев менен маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер Миң Санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.